ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኣሌክሳንድሪያ ቨርጂንያ በረኸት እስጢፋኖስ ተቐሪቡሎ ብዛዕባ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝፍፀም ዘሎ ምርጫ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባኡ ገለ ክብለና እዩ። እስኪ እቲ ኩነታት ከመይ ይመስል ኣብዛ ሕጂ እዋን ማለት እንታይ ይመስል ተሃዋህውቲ ናይ ምርጫ በቲ ሓደ ወገን ብዛዕባ እታ ሂላሪ ክበሃል ዝቐነ ብዛዕባ ናይ ኢሜይል ኩነታት ተቐይሩ ነገራት በብመዓልቱ እንዳተቃየሩ ነቲ መራፂ እውን ብዙሕ ፅልዋታት ክሕድርሉ ቀኒም ኣለዎ እሞ እስኪ ሓፈሻዊ እቲ ሙድ ወይ እቲ ኩነታት ኣብኡ ዘለዎ ከመይ ከም ዝመስል ግለፀልና?
ኣብዛ ኣሎ መዓልቲ ኮይንና ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ድሕሪ ነቲ ምርጫ ዳርጋ ቁሩብ ሰዓታት ይተሪፍዎ ዘሎ 10 ናይ ምሸት እዩ ዘሎ 10 ፈራ ናይ ምሸት ፅባሕ ንጎ ሕጂ ኣብዚ እዋን ዚ እቲ ናይ ፋይናል እቲ ናይ መጨረሻ ፒች ማለት እዩ ናይ መጨረሻ መፀዋዕታ ዝገብርሉ ዘለዉ ብክልቲኦም ወገን ማለት እዩ ብወገን ናይ ዲሞክራት ብሂላሪ ክሊንተን እቲ ዝቐነየ ናይ ብኢሜይል ሊክ ገይሩ ተባሂሉ ክግበረላ ዝቐነየ ናይ ምፅራይ ትማሊ ሰንበት ወላ ሓንቲ ክርከብ ኣይተኽኣለን ኢሉ ብኤፍቢኣይ ስለ መግለፂ ዝተዋህበ እቲ ፖል ናታ እንዳላዓለ ከይዳ ኣሎ ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ፍሎሪዳ ዝነበራ ናይ ምምራሕ ተኽእሎ ዕብይ ዝበለ ኮይኑ ስለተረኣየ ምናልባት እቶም ተጠራጢሮም ዝኾነዩ ሜይቢ ክትዕወት እያ ዝብል ገምጋም ዝገብርሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ብወገን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ተስፋ ከይቆረፀ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ግዛኣታት ኣሜሪካ እንዳኸደ ጎስጓስ ዝገብረሉ ዘለዉ መዓልቲ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ፃውዒ ዝገብርሉ ዘለዉ ግዜ እዩ ና በፂሕና ዘለና ማለት እዩ።
ሕራይ ብሓፈሻ እቶም መረፅቲ ንኣብነት ንሂላሪ ደገፍ ዝህብዋ ማለት ካብቲ ክብሎ ዝቐነየ ተበጊስካ ምናልባት ደቂ መክሲካን ክኾኑ ክእሉ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ደቂ ኣንስትዮ ክድግፍ ኣኽእላ ይኮና በቲ ሓደ ወገን ድማ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሕሉፍ የማናዊ ኣረኣያ ዘለዎም ንኣሜሪካ ንዝተወሰኑ ክፋልቲ ሕብረተሰብ እያ ትምልከት ዝብሉ ኣለዉ። እስኪ ነቲ ሕብረተሰብ ጠሚትና ከመይ ዓይነት ደገፍ ካብ መን እዮም ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ብክልቲኡ ወገን?
ኣይ ቲንክ እቲ እቶም ክትብሎም ጠናሕካ እቶም ክልተ ጫፋት ናይቲ ናይቶም መረፅቲ እዩ እቲ ዝበዝሐ ንዶናልድ ትራምፕ ማለት እቲ ፀኒዑ ዝድግፎ ዘሎ ከም ዝበልካ ሕሉፍ የማናዊ መርገፂ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ብኣ እውንቲ ፀኒዑ ዝድግፋ ዘሎ እቲ ካብ ቀደሙ ዲሞክራት ዝኾነ እዚኦም እቶም ዘየጠራጥሩ ናቶም ደገፍቲ እዮም። ካብኡ ዝተረፈ ግን እቲ እዚ ሃገር እዚ እተን ክልተ ዝዓበያ ፖለቲካውያን ፓርቲታት ዝርከባሉ ስለ ዝኾነ ፓርቲ ሰጊሩ ናይ ካልእ ፓርቲ ካንዲዴት ውሕፁ ዝመርፅ ብዙሕ የለን። ስለዚ እቶም ሪፓብሊካን ዝበሃሉ ዝበዝሑ ምስ ናይ ዲሞክራት መርገፂ ዘይሰማምዕሉ ነጥብታት ስለ ዘሎ ወላ እውን ከይፈተዉ ንትራምፕ ዝመርፅሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ከምኡ ድማ እቶም ሪፓብሊካን እቶም ዲሞክራት ምስ ሂላሪ ዘይሰማምዖም ነጥብታት እናሃለወ እንተኾነ ግን እታ ናይታ ውድብ ናይታ ፓርቲ ወኪል ኮይና ቀሪባ ደላ ሳ ስለ ዝኾነት ዝመርፅሉ ኣጋጣሚታት እዩ ዘሎ። ሕጂ እቲ ሕሉፋት ብክልቲኡ ወገን ዝመርፅዎ ከምኡ ኸውን ማለት ከም ዝበልካ ክኸውን ይኽእል እንዲ ግን ብምሉኦም እቶም ደገፍቲ ናይ ትራምፕ ኮይኖም ዘለዉ ከምኡ እዮም ማለት ግን ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ፖለቲካዊ ፕላትፎርም ኣብ ዝዓዲ ዘሎ ብኣጀንዳታት ዝተፈላለየ እዩ። ስለዚ ወላ ንትራምፕ ዓው ኢሉ ንስደተኛ ዝዝልፍ ወላ ንስንኩላ ንደቂ ኣንስትዮ ንሃይማኖታት ዘብል ወላ ይኹን እምበር ኣብ ናይ ብረት ዘለዎ መርገፂ ኣብ ናይ ነፃ ዕዳጋ ዘለዎ መርገፂ ኣብዚ ናይ መሰል ናይ ኣደ ምኳን ወይን ምስ ኣቦርሽን ዝተተሓሓዘ ምስ ግብሪ ዝተተሓሓዘ ኣብ ናይ ክላይመት ቸንጅ ዝተተሓሓዘ ዘለዎ መርገፂ ምስቲ ናይ ዓብዩ ናይ ሪፐብሊካን ኣጀንዳ ዝሰማማዕ ስለ ዝኾነ እቲ ዝብሎ ይቕረ እናበሉ ንዑ ቮት ዝገብሩ ብዙሓት ሕሉፋት ዘይኮኑ የማናውያን ዘይኮኑ ደገፍቲ ኣለዎ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ንሂላሪ ንዲሞክራሲ ዝመርፁ ከዓኒ ኣብ ኩሉ እቲ ስታት ብሎ ወላ እውን ኣብ ኩሉ እቲ ዲሞክራት ዘቕርቦ ዝሰማምዑ ዘይኮነስ ወላ በቲ ኢሜይል ዝመፀ ወይ በዚ ናይ ሊብያ ነበረ ዝበሃል ዝመፀ እንዳተጠራጠርዋ ክነሶም ኣብዚአን ኣርእስታት ዝጠቀስክዎን ኣብ ናታ ምርገፅ ወይ ኣብቲ ናይ ዲሞክራት ኣጀንዳ ዝኣትዉ ስለ ዝኾኑ ብከምኡ ዝድግፍዎም ከ ኣለዉ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ስደተኛ ዝበሃል ኣብታ ንዑ ትምልከቶ ኣብ ንሓዋሩ ኣሜሪካ ከመይ ኢለ ክነብር እየ ዝብል ኣብታ ንዓዊ ትምልከቶ ምስ ናይ ክሊንተን ምስ ናይ ሂላሪ ክሊንተን መርገፃት ስለ ዝሰማማዕ ምናልባት ንዓ ክድግፍ ይረአ እዩ ማለት እዩ። ስደተኛ ክብለካ ናይ ኣፍሪቃ ስደተኛ ኮይኑ ኣብዚ ዓዲ ከም መራፂ ኮይኑ ዓብ ብሎክ ቮት ዝልውጥ ወይ መርገፂ ዝቕይር ብዙሕ ዘሎ ኣይመስለንን። እቲ ብኢሚግሬሽን ወይ ብስደተኛ ከም ብሎክ ተራእዩ ከም ኣጀንዳ ተታሒዙሉ ዝረብ ብዙሕ ግዜ እቲ ካብ ኣሜሪካ ደቡብ ተሰዲዱ ናብዚ ዝመፅእ ማለት እዩ። ብፍላይ ካብ ላቲን ኣሜሪካ ማለት እዩ። እቲሶም ከዓኒ እቲ ዝበዝሑ እቲ ናይ ሃይማኖት ማለት ኣብ ናይ ካቶሊክ ሃይማኖት ዝኣምኑ ብዙሓት ስለ ዘለዎም ኣብ ኮሚታት ምስ ሪፐብሊካን ቮት ዝገብሩ ኣለዎም። በቲ ሓደ ሳይድ ኮንካ ክትሪኦም ከለካ ከዓ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ከም ዓብዪ እሹ ስለ ዝረአ ምስ ዲሞክራት ቮት ዝገብሩሉ ኣጋጣሚታት እውን ኣሎ ማለት እዩ።
ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰዓት ብክልቲኦም ወገናት ፅዑቅ ዝኾነ ጎስጓስ ይግበራሉ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ መፀዋዕታ። ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ምባል ክሳብ ክንደይ ለውጢ የምፅእ ኢልካ ትፅበ? ምክንያቱስ ንዓመት ሙሉእ ደኺሞም እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ህዝቢ ኣሜሪካ እውን ህዝቢ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ብሙሉእ ዓለም ክከታተሉ ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ኣብታ መወዳእታ ሰዓት ክሳብ ክንዲዚ ጎስጓስ ምግባር ኣብ ኣሜሪካ ልሙዲ? ብፍላይ እዚኣቶም ድማ ኣብ ኣዝዩ ዝኾነ ኣድካም ምስራሕን ፅዑቅ ዝኾነ ጎስጓስን እዮም ተፀሚዶም ዘሎ ብዛ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ማለት እዩ። ክሳብ ክንደይ እዩ እዚ ነቶም ሰባት ሓሳቦም ንኸቕይር ወይ ከዓ እቶም ዘይወሰኑ ዘለዉ ንክውስኑ ከግብርን ሰባት ወፂኦም ቮት ክገብሩ ወይ ድምፂ ክህቡ ዘኽእል ሓይሊ ክርከብን ካብዚ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት
ወሳኒ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ክጉስጉሱ ወሳኒ እዩ። ምክንያቱ እቲ ጎስጓስ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ወላ ይኹን እምበር እቲ ኣሜሪካ ብግዝኣታት ተፈላለያ ገሊኦም ንኣብነት ሕጂ ካሊፎርኒያ እንተ ወሲድና ፍሉጥ ንዲሞክራት ከም ዝወስድዎ ወይ ኒውዮርክ እንድሕር ወሲድና ትብኡ ደሎ ድምፂ ብምሉኡ ዲሞክራት ከም ዝወስድዎ ፍሉጥ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ተወሲድካ ከዓ ቴክሳስ ወይ ጆርጂያ ወይ ዋዮሚንግ ዝበሃላ ወይ ኣርካንሳ ከምሳት ስቴት ዝተኮይነን ከዓ ዝበዝሐት ሪፐብሊካን ከም ዝወሃብ ፍሉጥ እዩ። ሕጂ እቲ ድምፂ ናይ እቲ ኣርክቴክቸር ወይ እቲ ትሕተ ቅርፂ ናይቲ ኣመራርፃ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ምስ ተረዳእካ ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሕዳት ግዛኣታት እዩ ዝወደቕቲ ድምፂ። ኣብ ውሕዳት ግዛኣታት ንኣብነት ኣብ ፍሎሪዳ ወይ ኦሃዮ ወይ ኔቫዳ ወይ ኖርት ካሮላይና ኣብዚአን እዩ ክወድቕ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚአን ዝሰዓረ እታ ናይ ኣብታ ግዛኣት እቲኣ ዝወሃብ ድምፂ ብምሉእ ክወስዶ ስለ ዝኾነ ወላ ናይ ሓንቲ ድምፂ እውን ናይ ክልተ ድምፂ እውን ፍልልይ ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ድምፂ ክልተ ድምፂ ዝበሃል ትማሊ ኢሜይል ከምዚ ኢላ ነራ ኣብ ሂላሪ ምስ ተባሃለ ድምፂ ቀይሩ ነበረ ሰብ ሕጂ ዜና ምስ ተቀይረ ሎሚ ከዓ ከምዚ ኮይኑ ምስ ተባሃለ ክሰምዕ ዘለዎ ወገን እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ክሳብ መወዳእታ ጎስጓስ ገይሩ ንኣብነት ኣብ 2000 እቲ ኣብ ቡሽን ኣብ ጎርን ዝነበረ ውድድር ብዳርጋ 500 ድምፅታት እዩ ተፈላለዩ። ሕጂ ከምኡ ዓይነት ክሳብ መወዳእታ ዝወርድ ናይ ውድድር ስለ ዝኾነ ኣብ ቲኤን ዝወዳደሩለን ወሰነን ዘየፍለጣ ግዛኣታት እቲ ውድድር ናይ ስጋ መወዳእታ ክኸውን ናይ ግድን በዚ ወሳኒ ዝኸውን ማለት እዩ።
ሕራይ ድሮ ብዙሓት ሰባት ኣድሚፆም እዮም ኣብ ሚልዮናት ሰባት ማለት እዩ እቲ ኢሜይል ናይ ክምርመሪዩ ምስበለ ማለት ኤፒአይ እሱን ገዛ ርሱስ ከም ክሳራ እዩ ዝሕሰብ ዘሎ ማለሲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምናልባት በቲ ዝተበቲ ኤፍቢኣይ ክምርምሮ እየ ዝበሎ ኩነታት ተፀልዮም ኣንጻራ ወይ ከዓ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ከይዶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እዚ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልትታት በቲ ዝተገብረ ፀውዒት ናይ ምርመራ ክሳብ ክንደይ ክፅሎ እዩ እቲ ድምፂ ብዝሒ ድምፂ ናይ ሂላሪ ክሊንተን?
ብጣዕሚ ተፀሊ እዩ ኣብቲ እቲ እንታይ ዝበሃል እቲ ሞመንተም ናታ ዝግስግሰሉ ዝነበረ እዋን ስለ ዝመፀ ነቲ ሕጂ እቲ ምርጫ ወላ እናተካየደ ከሎ ኦረዲ ተመሪፆም ከለዉ ወግዓዊ ዝኾነ ክንደይ ድምፂ ረኺባ ክፍለጥ ስለ ዘይከኣል ክንደይ ድምፂ እያ ረኺባ ቅድሚ እቲ መርመራ ወላ ብድሕሪኡ ክንፈልጥ ኣይንኽእል ኢና። ግና ፖል ዝበሃል ኣሎ እቲ መፅናዕቲ ዝገብርዎ ሳርቨይ ዝመስል ነገር እጂ ብከምኡ እንተደኣ ርእናዮ ግን እቲ ቅድሚ እቲ መርመራ ክላዓል እዩ ምስ ተባህለን ቅድሚ ዝነበረን ብድሕሪ ዝነበረን እንተደኣ ወዳዲርናዮ ብዙሕ ድምፂ እያ ጎዲላ። ክሳብ ሎሚ ፍሎሪዳ ብፍሉጥ ስዒራ እናተባሃለት ከላ ናብ እንተ ወዲቓ ማለት እዩ። ፍሎሪዳ ከዓ ካብተን ወሳኒት ሃገረ ለቫዳ ዝበሃል ስተይት እውን ከምኡ ናብ እንተ ወዲቓ ነይራ። ምናልባት ናይ ሎም መዓልቲ ደይታ ናይ ሎም መዓልቲ ቁፅርታት የሕሾ ክኸውን እዩ ግን እቲ ሞመንተም ናታ ንድሕሪት ከም ዝመለሶ ግን ኩሉ ሰብ ዝሰማማ እዩ ማለት እዩ። ወላ እውን ካብቲ ናታ ካምፔይን ነቲ ዝነበረ ገስጋስ ብናይ ሂላሪ ክሊንተን ወገን ንድሕሪት ከም ዝመለሶ እሶም እውን ተኣሚኖም እዮም ማለት እዩ።
ሕራይ ብሓፈሻ ኣብቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረተሰብ እንተኸድና እንታይ ዓይነት ኣረኣያ እዩ ዘሎ ኣብዚ ምርጫ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ? ምክንያቱ ብደገ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ እዚ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ወይ ዝሓለፉ ዝተገብሩ ምርጫታት ዝተፈለየን መጠኑ ዝሓለፈ ነገራትን ዝተረኣየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እሞ ኣብቲ ኣፍሪካዊ ማሕበረሰብ እንታይ ዓይነት ኣረኣያ ወይ እንታይ ስምዒት ይፈጢሩ ዘሎ?
ብኣፍሪካዊ ማሕበረሰብ ማለት ካብ ኣፍሪካ ዝመፃና እዞም ከም ከማና ማለት እንተደኣ ርኢካዮ ብፍሉጥ ብመፅናዕቲ ከምዚ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። ንሕና ከም ጸለምቲ መጠን ምስቲ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝበሃል ምስ ናይ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ቁፅሪ ኢና ክንኣቱ ኣብቲ ዝግበር መፅናዕትታት። ሕጂ ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ድምፂ ኣብ መብዛሕትኡ ንኩሉ ክበሃል ኣይከኣልን እያ ግና መብዛሕትኡ ንዲሞክራት እዩ ዝውሃብ። ሳሕቲ ኣለዉ ጸለምቲ ኮይኖም ንደቡብ ንሪፓብሊካን ዝህቡ ዝበዛሕና ጸለምቲ ግን ምስ ዲሞክራት እዩ ዝውሃብ። ሕጂ እቲ ጽልውኡ ከዓ ብዙሕ ለውጢ ይገበረን ካብዚ ዝተቀየረ ዘሎ ኣይመስለንን ብናተይ ወገን ብፍላይ ንኣፍሪካውያን ተባሂሉ ዝተገብረ መፅናዕቲ ግን ኣነ ኣይረአኹን።
ሕራይ ምናልባት እዚ ናይ ዲሞክራት ናብኡ ከም ዘዘብል ኢኻ ብፍላይ ስደተኛ ድዩ ካብ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ድዩ ግን ኣብዚ ናይ ኦባማ እዋን ፕረዚደንትነት ማለት እዩ ብዙሕ ዘይዕግበት ነገራት ኣሎ። ንኣብነት ጸለምቲ ብብዝሒ ዝተቐትልሉ ኩነታት ነይሩ እዩ ከምኡታት ምዕርምራማት ኣሎ። ስለዚ እዚ ዘይምዕጋብ እዚ ምናልባት ኣብቲ ኣረኣያ ናይቲ ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ለውጢ ኣምፂ ዶኸውን ማለትሲ ዘይምግዳስ እንተገደደ እንተገደደ ኣይንመርፅ ኢና እዚኦም ኩሉ ሓደ እዮም ኣብ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝወደቐ ኮይኑ ደስ ይማዕካ?
ካብቲ እቲ ኢንትሮስያዝም ዝበሃል እቲ ናይ ምምራፅ ድልየት ወይ ክመርፅ እየ ናይ ምባል ድልየት ካብቲ ኣብ 2008 ዝነበሮ ምስዚ ናይ ሕጂ እንደደኣ ወዳዲርካዮ ትሒቱ ከም ዘሎ ይረኣየካ እዩ። እዚ ኣብ ብጸለምቲ ኣሜሪካውያን ይኹን ወላ ኣብ ካልኦት ኣሜሪካውያን ከምኡ እዩ ዘሎ። ብናይ ኦባማ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ሬቲንግ ማለት እዩ እቲ ሕጂ ዘለዎ ገምጋም ብህዝቢ ካብቶም ዝለዓለ ገምጋም እንዳሃለዎም ስልጣን ዝገድፉ ዘለዉ ስለ ዝኾነ ብከምኡ ከዓ ኣብቲ ናይ ሂላሪ ጎስጓስ ዘእትዎ ዘለዉ ብዙሕ ግዜ ጆን ማኬይን ንኣብነት ክወዳደር ከሎ ንጆርጅ ቡሽ ካምፔን ክገብረሉ ብዙሕ ኣይደፍአን ከሙ አልጎር ኮራደር ኮሎኒ ክሊንተን ኮስኳስ ኮብረሉ ብዙ ሃይደፈን ኦባማ ግን እትዘለው ተፈታውነት ልዑል ስለዝኾነ ሂላሪ ክሊንተን ካምፔናታ ኮስኳስ ከገብር ብዙ ጊዜ አምዘፍቁዱሉ ማለት እት ተፈታውነት በአፍሪካውያን ወይ ድማ በአፍሪካውያን አሜሪካውያን እና ኦባማ ዘሎ ቀሚሱ ኸውን ኸእሊ ግን ትዝለዓለ ከምቲ ዝነበሮ ኣብ 2008 ይኹን ኣንበር ፍቱ ዘሎ ኮይኑ ዝረአየኒ ከምኡ ኢኻት ቁፅርታት ዘርኢ ስለዚ እቲ ምናልባት ዝበልካ ምቕታል ዝነበረ ምስ ብላክ ላይቭስ ማተር ዝበሃል ምንቅስቓስ መምፅኡ ከም ዓይነት ምንቅስቓሳት ናይ ፀለምቲ መሰል ዝጣበቕ ምንቅስቓሳት ኣብ ግዜ ኦባማ ምፍጣሩ ንዑ ንምቁዋም ዘይኮነሲ እሱ ስለ ዘሎ ከም ዝተፈጥረ ጌርካ እውን ክረአ ይከኣል እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ምቕታል ወይ እውን ዘጋጠመ ሞት ናይ ውሕድ ሓደሓደ ሰባት ኣብ ኢድ ፖሊስ ሕጂ ሪፖርት ዝተገበረ እምበር ሓድሽ ዘጋጠመ ነገር ኣይኮነን። ሕጂ ኦባማ ስለ ዘሎ ከም ዝመፀ ጌርና እውን ክንሪኦ ከኣል እዩ። ኣንፃር ናቱ ዘይኮነሲ እሱ ስለ ዘሎ ዝመፀ ጌርና ክንሪኦ ንከኣል እዩ። ስለዚ ዘይዕጋበት ኣብ ልዕሊ እቲ ሲስተም ብፀለምቲ ወይ ድማ ብኣፍሪካውያን ኩሉ ክእል እዩ፣ ግን ከምቲ ሪፖርት ዝግበሮ ወይ ድማ ከምቲ ብዓብዩ እቲ ሃገር ዘይዕጋበት ኣለና ዝብሎ ኣይመስለንን።
ሕራይ በረኸት እስቲፋኖስ፣ ምናልባት ሕጂ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሰዓት ምርጫ ዝግበረሉ እንዲና ንኸይድ ዘለና እንታይ እዩ እጂ ዝረአ ማለት እዩ? ካብቲ ሓፈሻዊ ገምጋም ዝካየድ ዘሎ ሲ መን ይክዕወት ናብ ዝብል እዩ እቲ ኣናሊሲስ ዘሎ ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲክስ ትከታተለኩም ዘለካ ማለት እዩ። ከመይ እዩ እቲ ግምት ወይ ከዓ ፕሪዲክት ዝግበር ዘለኹ እንታይ ይመስል?
እቲ ግምት በቲ ዘሎ ስታቲስቲክስ ማለት እዩ ኣብ ፍሎሪዳ ወይ ኣብ ኦሃዮ፣ ኣብ ኣይዋ፣ ኣብ ነቫዳ፣ ኣብ ኖርት ካሮላይና ኣብዚአን እዩ ዝበዝሐ ውድድር ዘሎ ማለት እዩ። ብፍላይ ፍሎሪዳን ኣብ ኦሃዮን ኣብ ኖርት ካሮላይናን ዝተዓወተ ክዕወት ይኽእል እዩ ነቲ ምርጫ ዝብል ክስታ እዩ ዘሎ። ኣብ ፍሎሪዳ ሂላሪ ክሊንተን ትመራሓላ ዝብል ፀብፃብ ዘሎ እቲ ናይ መጨረሻ ማለት እዩ። ኣብ ኦሃዮ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ይመራሓሉ። ምናልባት እቲ ድምር ናይ ናይቲ ኤሌክቶራል ቮት እዩ ዝበሃል ኩሉ እቲ ድምር ናይ ኤሌክቶራል ቮት ፍሎሪዳን ኦሃዮን ኖርት ካሮላይናን ከየእተኻ እውን ክትዕወት ትኽእል እያ ዝብል ገም ካልኩሌሽንስ ኣሎ። እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እተን ዝተረፋ ካብ ኢዱ ክትምንጥለን ዘለዋ ነቫዳ ወይ ኒውሃምሽር እውን ክትዕወት ኣለዋ። ስለዚ እቲ ዝበዝሐ ዕድል ናታ እዩ ዝመስል ዘሎ። ኣብዚ ዓዲ ናይት ሲልቨር ዝበሃል ዌብሳይት ኣሎ ከምኡ ካልኩሌት ዝገብር እቲ ዝበዝሐ ዕድል ንዓ ይሂዋ ዘሎ። ግን እቲ ናይ መጨረሻ መዓልቲ ምርጫ ከይተረእየ ክፍለጥ ኣይከኣልኒ። ምክንያቱ እቲ ብዙሕ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተዓወተሉ ኣብቲ ፕራይመሪ እውን ተሳዒሩ እንዳተባህለ ከሎ እዩ ዝዕወት ነይሩ። ስለዚ እቲ ሳርቬይ ዝረኽቦ ዘለዎ ሓቀኛ ፀብፃብ ድዩ ኣይኮነን ብዙሕ ክፍለጥ ኣይከኣልኒ። ግን እቲ ዘሎ ፖልስ ዝበዝሐ ንዓ እዩ ዝህባ ዘሎ።
ሕራይ ዝበዝሕ ዓለም ብፍላይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ከም ኣሰንባዲ ወይ ከዓ ኣገራሚ ነገር ገይሩ እዩ ዝሪኦ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምናልባት እንተተመሪፁ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ምርጫ እዚ ህዝቢ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ሪኣክት ወይ ከዓ ንግብረ መልሲ ክህብ ከመይ ክመስልቲ ኩነታት? ሕራይ ካብቲ ፖል ክንሪኦ ከለና ፍርቂ ፍርቂ ስለ ዝኾነ ፍርቁ ዕጉብ እዩ ማለት እዩ። ዶናልድ ትራምፕስ ክምረፅ ድሌት ኣለዎ ማለት እዩ። ግን ሓፈሻዊ እቲ ፖለቲካ ናይቲ ናይ ኣሜሪካስ ከመይ ክመስል ኢሉ ሰብ ማለት ከብዶ ሓቂፉ ድፅበዮ ወይስ ከመይ እዩ? ከምዚ ካልእ ዓለም ማለት እዩ ካብዚ ኮይና ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ሰብ ይግረም ከመይ ገይሮም እምኒ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ዓይነት ዘረባ ዝዛረብ ንኣሜሪካ ዝኣክል ክመርሕ ከመይ ኢሎም ይወሓፀሎም ዝብል ኣዘራርባታት ኣሉ ኣብ ብዙሕ ናይ ዓለም ሚድያ ማለት እዩ ኣባኻትኩም ውን ከምኡ ዓይነት ኣሎ መስለኒ። ስለዚ ከመይ ክመስል ንድሕር ምናልባት ተመሪፁ ዶናልድ ትራምፕ?
ሕጂ እቲ ክነስተባህሎ ዘለና ማለት እዩ ፕረዚደንት ምስ ተመረፀ ከም ኩሉ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ንበይኑ ዝገብሮ ብዙሕ ነገር የለን። ዋላ እሱ ይመረጥ ዘውፅኦ ሕጊ ብሰነት ክሓልፍ ኣሎ። በቲ ላዕለዋይን ታሕተዋይን ገዛታት ናይቲ ሓጋግ ኣካል ማለት እዩ ብኮንግረስ ብሰነት ክሓልፍ ኣሎ። ምናልባት እዚኦም እንድሕር ኣሕሊፎሞ ከዓ በቲ ፈራዳ ኣካል ክሓልፍ ኣሎ። ስለዚ ዝበዝሐ ካብቲ ዝብሎ ዝነበረ ስልጣን ዘይብሉ ክነሱ ዝብሎ ዝነበረ ማለት ፕረዚደንት ክገብሮ ዘይክእል ክገብር እየ ይብል ስለ ዝነበረ ብዙሕ ከም ዓብዪ ናይ ካምፔይን ስቂኢልካ ዘረባ ክውሰድ ይከኣል እዩ። ንኣብነት ሓደ ካብቲ ዝብሎ ዝነበረ ማለት ንስንኩላን ዘላገፀሉ እዋን ነይሩ። ሕጂ ደሳ ይብለካን ግን ካብ ሕጊ መፅኡ ኣንፃር ስንኩላን ክውስን እንተዳ ደልዩ ሕጊ እውን ኣይፍቅደሉን እዩ፣ ቤት ፍርድታት እውን ኣይፍቅደሉን እዩ። ከምኡ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘይከውን ዘረባታት ዝተዛረቦ እዋን ነይሩ ግን ካብ ሕጊ መፅኡ ክገብሮ ተደልዩ ክገብሮ ኣይክእልኒ። እቲ ከሰክፍ ዝግብኦ ምናልባት ኣነ ዝብሎ ማለት እዩ ምናልባት እንተደኣ ተዓዊቱ እቲ ብዛዕባ ፖለቲካዊ እንታይ ዝበሃል ሩምነት ፖለቲካል ኮረክትነስ ይብልዎ እቲ ቃላት ክትዛረብ ከለካ ሲ ስቁኢልካ ብጥርኡ ንሰብ ኦፈንድ እንዳገበርካ ምዝራብ ከም ባህሊ ከየተኣታትዎ ትስከፍ። ምክንያቱ እቲ ፕረዚደንት እቲ ኣርኣያ ክኸውን ዝግብኦ ስለ ዝኾነ እቲ ፖለቲካል ኮረክትነት ከዓ ይኣምነሉን እየ ልክዕ ኣይኮነን ከምዚ ክንዕቀብ የብልናን ዝብል ኣርኣያ ስለ ዘለዎ ንባህሊ ከየእትዎ ትስከፍ። ምናልባት ክወዳደር ከሎ ግብሪ ዝኸፈል ኩሉ ኣየርእን እየ ስለ ዝበለ ነዊሕ ዝኸደ ልምዲ ናይ ኣሜሪካ ግብሮም ኣርኣ ንህዝቢ ቀሊዖም ኣርእዮም ስለ ዝወዳደሩ ዚታት ምስባሩ ደስ ኣይብለካን። ምርጫ ከይቅበሎ ክእል እየ ስለ ዝበለ ምናልባት ተሳዒሩ እውን ሓደን ክልተን ተኮይኑ ድሕሪ ምርጫ ዚታት የሰክፈካ። ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ኣሜሪካ ምልክት እንታይ እዩ ኣብ ኩሉ ዝግበር ምርጫታት እቲ ዝተሰዓረ ነቲ ዝሰዓረ ደዊ ኢሉ ኣሚነልካ ኣለኹ ስለ ዝብሎ እዚኣታ ነታ ዲሞክራሲ ከም ትቕፅል ትገብራ ኣብ ካልእ ሃገራት እውን ዘይርከብ ሕጂ እዚኣ ንድሕር ዘይገይርዋ ከይሰብሮ ዶ ነቲ ሕጊ ዝብል ክስታያት ኣሎ። ካልእ ዝብሎ ብዛዕባ ናይ ብረት ሰከንድ ኣመንድመንት ብሎ ዝዓዲ ብረት መሓዝ ወይ ድማ እዚ ናይ ነፃ ዕዳጋ ስሞል ጋቨርንመንት ቢግ ጋቨርንመንት ዝበሃል ውድድር ናይ ኣንጻር ናይ ኤስታብሊሽመንት ማለት እዩ እቲ ፅኑሕ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ንዕኡ ንፃሩ ምዃን ገለ ግን ብብዙሓት ሪፓብሊካን መርገፂ ዘለዎም ፖለቲካዊ እምነት ዘለዎም ዝድገፍ ስለ ዝኾነ ሎሚ መዓልቲ ኣብዚ ናይ ሎም ምርጫ ትራምፕ ተሳዒሩ ኣብ ኔክስት ካልእ ምርጫ እንድሕር ክካየድ ኮይኑ እቲ ካልእ ሰብ እውን ዘልዕሎ ነገር እዩ እዚ ናይ እዚ ካልእ ካልእ ተሰክፈካ ከዓኒ ኣብ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ብዙሓን ገብር ሜድያ ከምዚኦም ሜድያ ከምዚኦም ስለ ዝብል ነበረ ምናልባት እንድሕር ፕረዚደንት ኮይኑ ዚታት ሲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሜድያት ክገብር ድዩ ወይ ክገብር ዋላ እንድሕር ደይከኣለ ሕማቕ ኣርኣያ ክሰድድ ድዩ ዝብል ስክፍታ ከልዕሊ ክእል ከምዚ ዝተጋነነ ኩናት ከነልዕሊና ገለ ክንገብር ኢና ዝብል ግን ብዘይ ኮንግረስ ብዘይ ሰነት ክገብሮ ዝኽእል ነገር ስለ ዘይኮነ ብዙሕ ዘሰክፍ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒን። ግን
ኣብ መወዳእታ እዚ በረኸት ምናልባት እዚ ናይ ሜክሲኮ ምናልባት መንደቕ ኣብቲ ዶብ ክገብር የምባል እውን ሓደ መምረፂ እውን ክኸውን ክእል እዩ ሰባት ንሱ ስለ ዝበለ ክመርፅዎ ድምፆም ክቡ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ምናልባት ንዑ እንተዘይገይሩ ድማ እንድሕር ተመሪፁ ክብሩስ ክጎድል እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ተኣማንነቱ ክጎድል እዩ። ስለዚ እዚ ከመይ እዩ ክረአ?
ሕጂ እቲ መንደቕ ኣብ ሜክሲኮ ዝበሃል እቲ ኣሜሪካ ዝነውሐ ካብቲ ዝነውሐ ደባታ ምስ ሜክሲኮ ዘለዋ እዩ። ሕጂ ኣበይ መንደቕ ክገብር ኣብ ኩሉ ቦታ ዲ መንደቕ ክገብር ገለ ዝበሃል ብዙሕ ዋጋ ዘሎ ዘርባ ገርና ውን ክንሪኦ ይብልና ኣብ ሓደ ሓደ ቦታታት ትሪኮላታ መንደቕ ገለ ኣሎ ሕጂ እውን ማለት እዩ ብግዜ ውሽ ተሰርሐ ገለ ኣሎ እቲ ካልእ ከም ዝበልኩካ ሕጂ መንደቕ ክሰርሐ እንድሕሪ ኢሉ ንዑ ዝኸውን ባጀት ንዑ ዝኸውን ቤት ፅሕፈታት ንዑ ዝኸውን ሰራሕተኛ ገለ ስለ ዘድሊ እዚ ከዓ ከምትሱ ዝብሎ ሜክሲኮ ከፍ ኢሎም ከስርሕዎ ኣይኮኑን ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ከዓ ብፍላይ ከም ሪፓብሊካን ገንዘብ ምዕቃብ ወይ ገንዘብ ምጥፋእ ዝብል ሓሳብ ዘይቅበሉ ስለ ዝኾኑ ከም መጎስጎሲ ክጥቀመሉ እዩ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ መንደቕ ክሰርሕ እዩ ዝብል ግን ወላ ኣብ ትሕቲ ዲሞክራት ወላ ትሕቲ ሪፓብሊካን በዚ ዘሎ ቁጠባ ዝኸይድ ኣይኮነን ስለዚ ስ ኢሉ ንጎስጓስ ዝብሎ ነገር እዩ ኣብቲ ገገሊኡ መንደቕ ሕጂ እውን ኣሎ ትሪኮላት ኣሎ ወላ ወታደራት ኣለዉ ገለ ኣለዉ ግን መንደቕ ግን ከምዚ ንጎስጓስ ዝብሎ ጥራሕ እዩ እምበርኣይ ዝኸውን ኣይመስለኒ
ራይ ኣቶ በረኸት እስቲፋኖስ እዚኣ ናይ ሎማ ዓንቲ ናይ መወዳእታ እያ ፅባሕ ግን ድሕሪ ትምርጫ ክንራኸብ ኢና ብዓብዪ ድማ እቲ ውፅኢት ናይ ትምርጫ ክትንትነልና ኢኻ ምስ ካልኦት ከማኻ ዝበሉ ሰባት ዓዲምና ኣለና ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ሕቶ ክሓተካ ግን መን ኢኻ ትፅበ መን ይክዕወት
መን ይክዕወት ወላ ምን
መን ይክዕወት ኢልካ ትፅቢት ትገብር ማለት እዩ
ምናልባት ከምዚ እቲ ፖል ብዙሕ ግዜ ንሂላሪ ክሊንተን እዩ ዘርኢ ዘሎ ግን ኣብ ተደጋጊሞ ኣብዚ ናይ ብሪተይን ምርጫ እውን ከምዝተረኣየ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ፖል ክጋገ ክእል እዩ ኣብ ሎካል ምርጫታት እውን ንረኣዩ ኣብዚ ጎረቤትና ስተይት ኣላ ሜሪላንድ ትበሃል እቲ ተዓዊቱ ንኩሉ ሰብ ዘረኣዮ እቲ መጨረሻ ተዓወተ ጋቨርነርን በበይን እዩ ሕጂ ዝበዝሐ ፖል ንሂላሪ እዩ ዘርኢ ዘሎ ኣሎም ኮሚ ዝመስለኒ ግን ኣይፍለጥን እዩ ናይ ፅዋሕ ነገር
ኣሓንሞ ኣብ ፅቡቅ መዓልቲ የውዕለና እዩ ዝበሃል ፅባሕ ክንራኸብ ኢና ብዝያዳ ድሕርቲ ምርጫ ዘሎ ኩነታት ድማ ምስ ካልእ ክኢላ እውን ክትንትነልና ኢኻ ንሕጂ ግና የቐኒልና በረኸት እስቲፋኖስ ካብ ኣሌክሳንድሪያ ናይ ቨርጂኒያ ማለት እዩ
ገለልካ የቐኒልና ኢና ኢ SBS Radio